Любіць жанчына слыхам, стала цёмна в апошнім акне. Я тады попрасіла ціха: скажы, ты кахаеш мяне? І адказваў ён штосьці смехам і глядзеў зусім неўлюбёна, і доўга смяшлівая рэха упляталася ў кроны клёнаў. Прайшло 5 гадоў ці болей, вандроўка тая забыта, а ён з таго часу ніколі не глядзіць на мяне адкрыта, і ўсё позірк такі адчайны і дзіўна, што ў ім чытаю такую празрыстую тайну: кахаю цябе, кахаю.